Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ubushikiranganje bw'ubutungane buheruka gufata ingingo yo kubandanya gutezurira abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito harimo abivye inkoko impene cyangwa ikinga. Ivyo biri mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kwigenekerezo rya 13 ku kwezi kwa mbere turimo, aho gusigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abapfungwa mu mabohero. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21 nzero mu 2023, twatumiye umunyepolitike yize ibijyanye n'amategeko Jeremy Minani. Mukanya turajya mu idonido giki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru mushikirizwa na Emile Nibasumba. Umushikiranganje w'ubutungane asigura ko naho hari ingingo zitari nke zimaze gufatwa zo gutezurira abapfungwa nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu, n'ubu baguma rumurengera mu mabohero ahari kuja abapfungwa ijana, ngo hakaba harabangana 284. Umushikiranganje Domine Banyankimbona akavuga ko aricyo gituma yafashe ingingo yo gutezurira abagirizwa ibyaha bito bito. Kuri uwa wa kabiri, umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yari yatumiwe mu nama nkenguzamateka.
Abapfungwe bakurikiranwa ku byaha atari iby'amaraso, gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu cyangwa guhungabanya umutekano w'igihugu, imanza zabo zobandanya bidegembya. Icyo twobamenyesha ni uko tutahagaritse igihano cyo gufungwa. Icyo gihano mu bisanzwe gitangwa na sentare mu gihe ukurikiranwa ku cyaha kimwagiye. Imbere y'uko sentare ifata ingingo, rero umuntu aba afatwa nk'umwere, umwe bita mu gifaransa presomption d'innocence. Ariko amategeko aravuga ko umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo ariko bikaba ibidasanzwe, aho mbere hakaba n'ibisabwa kugira ngo iyo ngingo ifatwe. Ko rero umuntu akurikiranwa ku cyaha gito aburana yidegembya, nta nkurikizi ihari, ahubwo ni byiza urahabye ibibazo biri mu mabohero, bituma abapfungwa bagabanuka, abasigaye nabo bakabaho iyo bwubahiriza agateka kazi na muntu.
Kuri mikro ya bagenzi bacu bo muri Television Renaissance, urongoye umugambwe RDB yize n'ibijyanye n'amategeko Jeremy Minani avuga ko ibyakozwe byari kuba byakozwe kuva kera kandi ko impinga ikiri ndende.
By'ukuri ni ingingo yagomba kuba yafashwe kera, ntiyagomba no kuvugwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cyangwa ngo bitangwe mu ntumbero y'umukuru w'igihugu. Ibi niko byagomba kuba bimeze iminsi yose mu buzima bwa iminsi yose bw'igihugu. Ni ko igihe gitabo umuntu abyaha kibivuga, kuko bikomoka ku ibwirizwa nshingiro. Nta kintu rero gitangaje nko kubona abo bantu bari mu munyororo, ntibagomba kuba bari mu munyororo uno munsi. Rero ikindi umuntu yugaruka ko gikomeye ni uko iyi ngingo yagomba gushika kure, bagomba kwibuka ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bafungiwe ubusa bazira imvo za politiki. Aba bobo ntibagomba no gukurikiranwa, bagomba kwibuka abantu bacibwa imanza bakezwa icyaha mugabo bakaguma mu munyororo, bamwe mbere bakaba bejejwe n'urubanza rwa ntabanduka, abandi ugasanga bejejwe umushyikirano w'imanza wa Repubulika agaca adendekeranya kunguruza urubanza, umuntu agaca gumizwa mu munyororo. Kandi igihe itabonwana byakivuga yuko naho umushyikirano w'imanza wa Repubulika yukunguruza umuntu yejejwe icyaha agomba gucarekurwa. Rero utunenge turacyari twinshi, iyi ni ntambwe ntoya cyane izo bishyizwe ko impinga iracyari ndende kugira ngo dushike ku butungane ku by'ukuri bufunga umuntu mu gihe nk'uko igitabo cy'amategeko cyacu kibivuga, mu gihe hari ingingo ya nyuma yonyine iba ishoboka gufatwa cyane cyane nk'abo bantu bakoze ibyaha bito bito hariho n'ibyaha naho umuntu yo kwagizwa n'icyo cyaha atabagomba kuja mu munyororo ibi ntivyo mvikana n'ubutungane bugwaye nta uzi koko ko ari shaka ryo guhindura ubutungane cyangwa ko ari imvo ya politike cyangwa ikindi kintu kinyenge kinyuma mugabo koko namba ari kugira ngo ubutungane bukore neza gataka kandi na muntu kubahirizwe nibaza yuko ingingo idashika aho yagomba gushika
umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yamenyesheje ko gushika kwa 12/0 amabohero yo mu Burundi yarimo abapfungwa barenga 12,300 mu gihe yaragenewe kwakira abarenga gato 4,300 aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21/0 mu 2023 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.